Ágætu sveitastjórnarmenn, sveitastjóri, við erum hér að hefja fund nr. 138 í sveitastjórn Dalabyggðar. En áður en ég geng til áður auglýsa dagskrár, vil ég með leyfi fundarins fá að bæta inn á dagskrán á tveimur málum. Það er annars vegar fundargerð fræðslunefndar frá 25. maí síðastliðins og fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar frá 21. júní. Þessi geta samþykkt þessar tillögum mínum gefið merki. Það er samþykkt gefið hljóði. Fyrsta mál á dagskránni er kjör oddvita og vara oddvita til eins árs samkvæmt öðrum kafla samþykktar stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar númer 926 frá 2013. En orðið laust þennan dagskrálið. Þú svo vel, Eyþór?
Sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn, það gera það hérna að bera hérna fram tillögu frá okkur sem að sveitarstjórn leggur fram tillögu að Jóhannes Haukur Hauksson verði oddviti og Halla Steinarsdóttir verði varaoddviti. Takk.
Takk fyrir þetta, Eyþór. Eru fleiri tillögur? Svo er ekki. Þá ber ég þessa tillögu upp en hana verður að bera upp í tvennu lagi samkvæmt samþykktum Dalabyggðar. Það voru fyrst oddviti til eins árs sem tillagan gengur þá Jóhannes Haukur Hauksson verði oddviti til eins árs. Þessi geta samþykkt ekki við merki. Það er samþykkt með öllum greitum atkvæðum. Það voru seinni liðurinn í þessari tillögu, það er varaoddviti og tillagan er að Halla Steinarsdóttir verði varaoddviti Dalabyggðar til eins árs. Þessi geta samþykkt ekki við merki. Það er samþykkt einhljóði. Þá er komið að öðrum lið á dagskránni. Það er kosning aðal og varamanna í byggðarráð til eins árs samkvæmt 5. kafla samþykktar stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar númer 926 frá 2013. Orðið laust. Með ræða kosningu í byggðarráð. Hér er komin tillaga. Það er tillaga skipan í byggðarráð til eins árs. Hún er svona að aðalmenn verði Eyþór Jón Gíslason, Ingveldur Guðmundsdóttir og Valdís Gunnarsdóttir. Aðra tillögur aðalmenn í byggðarráð. Svo er ekki þá bara í þessa tillögu upp til afgreiðslu sem geta samþykkt hana gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Við erum áfram í þessum öðru lið, það eru varamenn í byggðarráð. Og hér er tillaga að Sigurður Bjarni Gilbertsson, Halla Steinarsdóttir og Þorkell Sýrisson verði varamenn í byggðarráð. Það eru aðra tillögur. Svo ekki þá ber ég þessa tillögu upp til samþykkt eins og geta samþykkt hana gefið merki. Það er samþykkt einu hljóði. Hér er einnig tillaga að formaður til eins árs verði Eyþór Jón Gíslason. Það eru aðra tillögur. Svo ekki þá ber ég þessa tillögu upp til samþykkt þeir sem geta samþykkt hana gefið merki. Það er samþykkt einu hljóði. Og síðasta tillagan er í þessum lið að vara að formaður byggðarráðs til eins árs verði Ingveldur Guðmundsdóttir. Það eru aðra tillögur. Svo ekki, þá ber ég þessa tillögu upp til afgreiðslu, þessu getur samþykkt gefið merki, hún er samþykkt í einu hljóði. Þá er að mál númer 3, kosning í nefndir, ráð og stjórnir, samkvæmt 6. kafla, samþykktar stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar. Eru einhverjar tillögur breytingar á nefndum eða ráðum eða stjórnum? Það er laust, gjörðu svo vel, Eyþór.
Já, sveitarstjórnarmenn. Það er hérna tillaga að breytingu í fræðslunefnd. Það er með tillögu að Sigurður Bjarni Gilbertsson verði formaður fræðslunefndar í stað Eyþór Gíslasonar. Að öðru leyti verði nefndin eins og hún hefur verið óbreytt aðalmenn. Takk.
Já, takk fyrir þetta, Eyþór. Þessu tillögum breyting og fræðslunefnd. Fleiri tillögur. Svo er ekki, þá ber ég hann hér upp. En hún er þannig að Sigurður Bjarni Gilbertsson taki sæti í nefndin sem formaður í stað Eyþór Sigurðs Gíslasonar sem verður fyrsti varamaður. Þessi geta samt, þetta gefið merki. Það er samtlíkt einu hljóði. En nefndið mér í raun óbreytt öðru leti. Hversu vel, Eyþór?
erum búin að fara aðeins yfir þetta en áðan og ég held að ég myndi byrja upp í tvennu lagi en það þannig að Eyþór Jón Gíslason verði fyrsti varamaðurinn varamenn við líka öðru liti óbreytt nema Eyþór Jón Gíslason kom inn sem fyrsti varamaður í fræðslunni
Þá bensi ég berið þetta bara upp aftur með þessum breytingum sem að horfi hér í púltinu eða þeim upplýsingum sem hafa bæst við þessi geta samþykkt fræðslunum eins og líka hér fyrir gefið merki það samþykkt yfir hljóði með fleiri tillögur að nefnda breytingum Hver svo vel, Eyþór?
Já, við erum ekkert alveg hægt til að nefnda breytingu í menningar og ferðamálanefnd Það tillaga að Svana Hrönn Jóhannesdóttir komi inn í stað Jón Egils Jóhannessonar og jafnframt að Valdís Gunnarsdóttir hún taki við formennsku í þessari nefnd. Takk.
Fleiri tillögur varðandi menningar og ferðamálanefnd. Svo ekki þá ber ég þessa tillögu hér upp en hún svona að Hrönn Jóhannesdóttir taki sæti í nefndin í stað Jóns Egils Jóhannessonar. Og Valdís Gunnarsdóttir verði formaður nefndarinnar. Nefndin verði öðru leyti óbreytt. Þessi geta samþykkt gefið merki. Það samþykkt einhljóði. Þá komum við að fjórða lið á dagskránni. Það áætlun vegna móttöku og meðhöndunar úrgangs og farmleifa frá skipum. Lögð hafa verið fram drög að endurnýjum áætlun vegna móttöku og meðhöndunar úrgangs og farmleifa frá skipum fyrir Búðardalshöfn og Skarðsstöð. Þetta fíl að taka til máls í þessum lið. Svo ekki, þá leggur oddviti til að sveitum staðfesti fyrirliggjandi áætlanir. Þessi getur samþykkt gefið merki. Það samþykkt einhljóði. Frá 5. mál á dagskrá, forsetakosninga 2016, kjörskrá. Forsetakosninga fara fram 25. júní næstkomandi. Þjóðskrá Íslands hefur gert drög að kjörskrá stofni fyrir Dalabyggð sem liggur fyrir fundinum. Ásamt ábendingu þjóðskrá leiðréttingu. Með leiðréttingu eru 494 á kjörskrá. En orðið laust að forsetakosningar verði enginn tjá sig það en þá ætti ég leggja hér fram tillögu Sveitarstjórn samþykkir að fyrirliggjandi kjörskrá stofn verði kjörskrá Dalabyggðar við komandi forsetakosningar með þeirri breytingu að Rebekka, Katarínu, Kað, Östufeld kennitala 070979 2179 bætist við kjörskrá enda hefur hún aðlast íslenskan ríkisborgarrétt Fleiri tillögur Þetta mál svo ekki þá berði þetta upp þeim sem getur samþykkt ekki merki það samþykkt einlagi Það einnig lögur hér fram tillaga undir þessum lið sem svona Sveitarstjórn samþykkir að veita byggðaráði fullnaðar heimild til að fjalla athugasemdir gera nauðsynlega leiðréttingar og úrskurða ágreiningsmál sem kunna koma fram að kjördagi vegna forsetakosninganna 25. júní næstkomandi í samræmi við 27. grein laga kosningar til Alþingis samanber 1. grein laga númer 36/1945 framboð og kjör forseta Íslands Fyrirtillögur Svo ekki þá ber ég til afgreiðslu samþykktar sem geta samþykkt gefið merki samþykkt inn hljóði á 6. mál á dagskránni að vefur Dalabyggðar fyrirliggur minnisblað vefstjóra dalir.is þar sem fram kemur að nauðsynið sé að fara að huga nýjum vef fyrir Dalabyggð við úttektir og opinberum vefum ríkis og sveitarfélaga hafa komið fram alvarlegir öryggisgallar á núverandi vef sem er komið nokkuð til ára sinna Orðið laust þetta mál. Við erum engin tjásin það að svo stöndum, en hér er tillaga. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að gera verðkönnun hjá nokkrum aðilum varðandi gerð nýs vefar og yfirfærslu efnis. Byggðaráði falið að taka afstöðu til málsins á grunni verðkönnunar. Hér er tillaga þetta mál. Svo ekki þá berið þessa tillögu, þess að geta samtæmi gefið merki. Hún samtæmi gefið merki. 7. mál, grasnýtjar í landi fjósa. Byggðið á fjallaðum málið á 173. fundi og fól sveitarstjórn að ljúka gerði samnings við hestaeigendafélag Búðardals og leggja fyrir sveitarstjórn. Orðið laust, þetta mál. En lögð hafa verið fram drög að samningi milli Dalabyggðar og hesteigendafélagsins Búðardals, hesteigendafélags Búðardals, leigu á landi til beitar, einnig beitarreglur félagsins og yfirlitskort. Og hér er tillaga, sveitarstjórn felur sveitarstjóra að undirrita framlagðan samning fyrir hönd Dalabyggðar. Það eru aðrar tillögur, svo er ekki þá berið þessi tillögu til samþykktar. Hún er samþykkt í einu hljóði. Áttunda mál, mannvirki nýtt til ferðaþjónustu, fasteignaskattur. Fyrirliggja drög að viðmiðunarreglum um álagningu fasteignagjalda á mannvirki tengd ferðaþjónustu ásamt leiðbeiningum Sambands íslenskra sveitarfélaga um málefni. Orðið laust þetta mál. Byggðar á fjallaði málið á 173. fundi og vísaði viðmiðunarreglum til sveitarstjórnar, til samþykktar. Og hér er tillaga, oddviti leggur til að sveitarstjórn staðfesti framlagðar viðmiðunarreglur. Þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Þær eru samþykktar í einu hljóði. Níunda mál, jafnréttis áætlun Dalabyggðar. Ferðamálanefnd hefur yfirfærð og uppfært jafnréttis áætlun Dalabyggðar ásamt framkvæmda áætlun. Nefndin samþykkti áætlun fyrir sitt leyti á 30. fundi og vísaði til sveitarstjórnar. Einhver sem vill ræða jafnréttis áætlun Dalabyggðar? Já, hvað las ég eiginlega? Ferðamálanefnd. Sjálfsögðu var á félagsmálanefnd. Best velvirðingar á þessum mismæli mínu. En, einhver sem vill ræða þetta mál? Frá félagsmálanefnd? Svo er ekki. En oddviti leggur til að sveitarstjórn staðfesti framlagða jafnræðisáætlun ásamt framkvæmdaáætlun. Þessi getur sannir tækjumerki. Þá er á mál 10. Laugar, deiliskipulagstillaga. Tillaga deiliskipulagi fyrir lauga í Seljansdal hefur auglýst samkvæmt ákvæðum skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Tillaga var jafnframt send heilbrigðiseftirliti til Vesturlands, Minjastofnun, Náttúrufræðistofnun, Orkustofnun, Samgöngustofu, Umhverfisstofnun og Veðurstofu Íslands til umsagnar. Umsögn barst frá Minjastofnun með bréfi dagsett 9. maí 2016. Það sem gerður athugasemdir við að fornleifaskráning hafa einungis verið gert fyrir hluta deiliskipulagssvæðisins. Þá bárust ábendingar og athugasemdir frá Valdís Einarsdóttur og Önnu Margréti Tómasdóttur. Umhverfis- og skipulagsnefnd fór yfir athugasemdir á 68. fundi sínum og leggur til að tekið verið tillit til hluta þeirra við loka frágang deiliskipulagsins. En orðið lausnum þetta mál. Einhver sem vill tjá sig það. Á þessu stigi málsins. Svo er ekki. Þá er hér tillaga umhverfis- og skipulagsnefndar. En hún leggur til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi fyrir laugar í Seljansdal, enda verið gerð grein fyrir niðurstöðu fornleifaskráningar á deiliskipulagsuppdrætti og í greinargerð í samræmi við athugasemd Minjastofnunar. Einnig verður tekið tillit til hluta annarra ábendinga og athugasemda. Aðrar tillögur að afgreiðslu á þessu máli? Svo ekki þá ber ég þetta upp, þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefa merki. Það er samþykkt yfirhjóði. 11. mál, svæðisskipulagsnefnd, fundagerð 3. fundar. Það er orðið laust þessa fundagerð, einhver sem vill tjá sig hana. Svo er ekki, fyrirliggur fundagerð 3. fundar svæðisskipulagsnefndar ásamt verkefnislýsingu. Svæðisskipulagsnefnd samþykkti með vísan í fyrstu málsgrein 23. greinar skipulagslaga, nr. 123 frá 2010, að leita umsagnar skipulagsstofnunar og umsagnar aðila um verkefnislýsinguna. Kynna hana fyrir almenningi og leita samþykkis sveitarfélaganna þriggja. En ég hef með tillögu, oddviti leggur til að sveitarfélagin staðfesti fundagerðina og samþykki áform nefndarinnar til að kynna almenningi verkefna lýsinguna og afla umsagnar aðila. Fleiri tillögur, svo er ekki þá berið þessa tillögu samþykktar, þeir sem geta samþykktarinn gefa merki, en samþykkti einu hljóður. Tólftamáladagskráni, félagsmálanefnd Dalabyggðar, 39. fundagerð. Norðið er laust, einhver sem er tjásugum þessa fundagerð. Svo er ekki, þessum fundi var fjallað drög að endur niður jafnleiðis áhaldum Dalabyggðar. og oddviti leggur til að sveitum staðfesti fundargerðina eins og liggur hér við. Þessum geta samið tækjaumerki. Það samþykkt. Félagsmálanefnd Dalabyggðar, þetta 13. liður. Félagsmálanefnd Dalabyggðar, 40. fundur. Orðið laust um þessa fundargerð. Engin sem vill tjá sig hana. Á fundinum var fjallað jafnréttisáætlun Dalabyggðar og ábendingar jafnréttisstofu. Nefndin samþykki jafnréttisáætlun með áorðnum breytingum og vísa til sveitarstjórnar. Og það tillaga mín að sveitarstjórn staðfesti þessa fundargerð. Þessi getur samþykkt tækjaði merki. Samþykkt um hljóði. 14. liður byggðar á Dalabyggðar, 173. fundur. Orðin laust þennan þessa fundargerð. Gjör svo vel ég þar.
Já, takk fyrir. Byggðaráð 173. fundur. Aðeins að hlaupa yfir svona helstu mál sem voru rætt á þessu fundi. Það var farið yfir niðurstöður og útboði við viðgerð á þaki við Öðaskóla. Þannig var ákveðið að ganga til samninga við tilboð frá Dalakoti í endurnýjun á þessum hluta skóla sem má skipt um þak. Það verkefni færði í gang. Þannig var farið yfir þessi beitarmál við hesteigandafélagið og var svolítið leið við því sem að beitarland fyrir hross í landi Fjósa að hérna hann gerði samningu við hesteigandafélagið og hann var þannig fyrir fundunum. Hann er kemur fram að félagið fær auki svæði til þess að beita hrossum félagsmanna á hérna í landi Fjósa, en kannski svona í staðinn kemur þá félagið að viðhaldi á fjárhildri girðingu sem hérna umhverfis Búðardal. Það var þannig fyrir fundunum erindi frá sambandinu svona þess efnis að það er hækkun á fargjöldum hjá börnum og eldri borgurum í strætó og beðar álæðist gegn því að fargjöld fyrir börn og aldraða það myndi hækka. En hérna það er hugmyndu kom upp svona í þessu bréfi frá sambandinu. Það kom ég fram hjá beðaráði að það taldi að það væri alveg sóknatækifæri að kynna þjónustuna betur og aðeins að fara í svona markaðssetningu og þannig að íbúar Dalabyggðar myndu kannski nýta þessa þjónustu betur og það væri kannski eftir að fá einhverjar meiri krónur inn þannig. Þetta var svona það helsta sem ég hafði tekið með mér hérna. Takk.
Takk fyrir þetta, Eyþór. Fleiri sem vilja tjá sig þessa fundagerð. Svo er ekki þá leggur oddviti til að sveitum staðfesti fundagerðin eins og hún liggur hér fyrir. Þessum geta samt tannagjöfumerki. Hún er samþykkt í hljóði. Það var á 15. mál á dagskránni, umhverfis- og skipulagsnefnd, 67. fundur, orðið laust. Gjörðu svo vel, Valdís.
Já, kæru sveitarstjórnarmenn og sveitarstjóri. 67. fundur umhverfis- og skipulagsnefndar fór fram 9. júní síðastliðinn hér í stjórnsýsluhúsinu. Eftirtalin mál voru á dagskrá. Það var deiliskipulag Ólafsdals, skipulagslýsing lá fyrir fundinum. Fornleifaskráningu er ekki lokið og málinu var frestað. Annað mál á dagskrá var Laugar deiliskipulagstillaga. Og þriðja mál á dagskrá var umsókn um rekstrarleyfi fyrir lyfsbúð. Nefndin gerir ekki athugasemd við að leyfi verið gefið út. Þá var lá fyrir umsókn um rekstrarleyfi fyrir veiðistaðinn. Og nefndin gerir ekki athugasemd við að leyfi verið gefið út þar. Og sömuleiðis lá fyrir fundinum umsókn um rekstrarleyfi fyrir Ósland 10 og Skógaströnd. Það var ekki gerð athugasemd við að leyfi verið gefið út og þá var lá fyrir einnig umsóknum leyfi, rekstrarleyfi fyrir Jörfa í Haukadal og það var ekki gerð athugasemd við að leyfi verið gefið út og að lokum þá lá fyrir umsóknin rekstra leyfi fyrir laugasel og nefndin gerði ekki athugasemd við að leyfi er ekki við takkilega.
Takk fyrir þetta, Valdís. Fleiri sem vilja tjá sig fundargerðum hversu skipulagsnefndar? Svo ekki, þá leggur orðin til að sveitum staðfesti fundargerðina. Þessi geta samtæðan gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. 16. liður á dagskránni er umhverfis- og skipulagsnefnd 68. fundur. Orðið er laust þessa fundargerð. Einhver sem vill tjá sig hana? Svo ekki. Á fundinum var fjallað deiliskipulag fyrir lauga og umsögn vegagerðinnar framkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar Laxárdalsvegar sem númer 59 frá Þrándagíla gröf sem 5,8 km. Hversu vilja taka til máls þessa fundargerð? Svara ekki. Nefndin samþykkt að veita umbeðið framkvæmdaleyfi með efnistöku og námum A og C. En oddviti leggur til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina og afgreiðslu nefndarinnar á erindi vegagerðinnar. Þessi geta samþykkt að gefið merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Á 17. liður á dagskránni, fræðslunefnd Dalabyggðar, 74. fundur. Norðið er laust fræðslunefndarfundin. Einhver sem vill taka til máls undir honum. Gjör svo vel eða þók.
Takk fyrir þess. Fræðslunefnda fundur 74 með haldið 25. mæ. Hún hérna Svanarhönn Jóhannes dóttir íþrótta og tómstundafulltrúi Dalabyggðar. Hún kom á fundin til okkar undir fyrsta lið og það var liður íþrótta og tómstundamál. Það sem að Svana hitti okkur og kynnti sig og fór svona lauslega yfir helstu verkefni sem hún sér fram á að hún sé að fara að vinna að og jafnframt líka svona langtíma verkefni. Nefndamenn voru mjög ánægðir með hugmyndir hennar Svönu og ánægðir að fengi hana á fundin og hlökkuðu bara til að fá að vinna með henni. Þorkell sitjandi skólastjóri hann fór yfir starfsmannamál Auðarskóla. Þar kom fram í hans tali að það sé búið að manna grunnskóladeild Auðarskóla fyrir næsta skólaár ásamt meiru. Sveitarstjóri hann fór yfir drög með okkur að skipulagi á skólaakstri næsta ári sem er verið að vinna að og verður náttúrulega unnið að því alveg fram að skóla og það er skóli hefst. Vildi sé það svona helsta sem ég dregið svona úr þessum fundi. Takk.
Takk fyrir þetta, Þór. Fleiri sem vilja tjá sig þessa fundargerð? Svo ekki. Þá leggur oddvitið til að sveitum staðfesti fundargerðina eins og liggur hér fyrir. Þessi geta samþykkt gefið merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Það er 18. mál á dagskrá. Öldungar á Dalabyggðar og Reykhólahrepps. Fundargerð númer 1. Það orðið er laust þessa fundargerð. Einhver sem vill tjá sig hana? Svo ekki. Öldungar á Dalabyggðar og Reykhólahrepps hélt sinn fyrsta fund 2. júní síðastliðinn. Á fundinum var farið yfir aðdraganda stofnun öldungaráðs og erindisbréf. Jóna Valgerður Kristjánsdóttir var kjörinn formaður og Eyþór Jón Gíslason var varaformaður. Ritari var kjörinn Sandra Rún Björnsdóttir og Þrúður Kristjánsdóttir til vara. Á þessum fundi var fjallað heimilishjálp og félagsstarf og þörf á aðstoði skipulag félagsstarfs í Dalabyggð og akstur í úr félagsstarfi í báðum sveitarfélögum. Þetta er sem sagt fundargerð sem ég lögð hér fram til kynningar. 19. mál á dagskránni, samband íslenskra sveitarfélaga. Þetta er einnig lagt fram til kynningar. En þetta eru fundargerðir númer 839 og 840. Einhver sem vill tjá sig þær. Svo ekki, þá eru 20. mál. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands, fundargerðir 134 og 135. Þetta er lagt hér fram til kynningar. Einhver sem vill tjá sig þær. Svo ekki, þá mál nr. 21, samtök sveitafélag á Vesturlandi, fundagerði þessa svart, nr. 122, 123 og 124. Þessa fundagerði lagða hér fram til kynningar, einhver sem er tjásum þær. Svo ekki það mál nr. 22, heilbrigðis eftir Vesturlands, áskýrsla 2015, einhver sem er tjásum það. Svo ekki, þá 23. mál, það Monitoring Visit to Iceland 2016, Hér svo vel, Sveinn?
Háttúti góðu fundamenn. Þér hætti að gera lutið grein fyrir þessu, en þannig að eftirlitsmenn Evrópuráðsins hafa búið að koma sína í Dalabyggð, næst komið til fimmtudag. Og tilgangur var mér nú að til að byrja mig óljós, en þessi fulltrúar heimsækja þrjú sveitarfélög á landinu, Reykjanesbæ, Garðabæ, og Dalabyggð og svo heimsækja þeir sambands íslenska sveitarfélaga og sennilegur ráðuneyti og tilgangurinn að formýtast starfsemi og starfsumhverfi sveitarfélagana og Halla hefur fallist á að vera mér til hals og traust á þessum fundi hér á miðvikudaginn á fimmtudaginn og við förum að síða að morgun áttu gráði hvað við setjum saman verður nú almenn kynning á sveitarfélaginu og starfseminni og svo spurtum hvort að við lætum ekki fram nokkurs konar ákærur á hendur ríkisvaldinu fyrir vanefndir á samningum til dæmis varðandi rekstrar umhverfi hjúkrunarheimila þar sem að okkur gert að veita ákveðna þjónustu en það mjög handahófskennt hvað ríkið ákveður að greiða okkur fyrir þjónustuna og einhvern veginn finnst mér að þetta smell passi við tilgang þessarar ferðar kannan það hvort að starfsumhverfi sé rétt hvort að sé rétt gefið og annars slíkt og það má vera að við finnum ykkur önnur svona mál en þetta finnst mér að tilefni til að taka upp á þessum fundi Takk
Takk fyrir þetta Sveinn, fleiri sem vilja tjá sig þetta mál. Svo ekki, þetta var lagt í fram til kynningar. 24. mál, fasteignamat 2017. Með bréfi dagsett 14. júní 2016 tilkynnti Þjóðskrá Íslands nýtt fasteignamat sem tekur gildi 1. janúar 2017. Fram kemur að fasteignamat í Dalabyggð hækkar 9,3% sem umfram heildarmat á landsvísu sem hækkar 7,8%. Hver sem vilja tjá sig fasteignamat 2017. Svo ekki að þetta lagt hér fram til kynningar en þá komið að síðasta málun á dagskránni. Það liður nr. 25, Íslensk sveitarfélög 2015. Þetta skýrsla Íslandsbanka rekstur íslenska sveitarfélagana árunum 2015. Hún lögð hér fram til kynningar. Einhver sem vill tjá sig þessa skýrslu. Svo ekki, þá ætlum við að gera stutt fundarlega meðan við förum fundagerð. Ágætt sveitsfundamenn, sveitsstjóri við höfum yfirfarið fundagerðina sem vil tjá sig hana eins og hún liggur hér fyrir. Svo ekki þá ber ég hann upp til samþykktar, þeir sem geta samþykktana gefur merki. Hún samþykkt einu hljóði. En leið og ég hlýt þessum fundi þá vil ég nefna það næsti fundur sveitsfundar er áformaður 16. ágúst næstkomandi. Takk fyrir.